ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 11 დეკემბერია დღეს, 4 შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას. გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის ოპერატორი 9 საათია, ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ, კონკრეტულად კიევით. კიევში მეიდანზე კვლავაც რჩებიან დემონსტრანტების ისინი სპეცდანიშნულების რაზმთან საკმაოდ ახლოს დგანან. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. წუხელ, კიევის დროით ღამის პირველი საათისათვის კიევში მაიდანზე შეკრებილები შინაგან ჯარებმა და სპეცრაზმა ბერკუტმა დაარბია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, სპეცრაზმელების მიერ მაიდანზე მომიტინგეების ბარიკადების შტურმით აღებამდე სახელმწიფო აღმასრულებელმა მომიტინგეებს შეატყობინა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქალაქის ცენტრში მიტინგების გამართვა აიკრძალა. რამდენიმე ათასმა სპეცრაზმელმა და შინაგანი ჯარების სამხედროებმა ინსტიტუტსკაიას ქუჩაზე არსებული ბარიკადები მოშალეს. თვითმხილველთა განცხადებით არიან დაშავებულები, თუმცა ამ დროისთვის უცნობია მათი ზუსტი რაოდენობა. ბოლო ინფორმაციით, ბერკუტი, რომელიც კრეშატნიკზე და ინსტიტუტსკაიას ქუჩაზე იყო მობილიზებული, ამ დროისთვის უკანიხებს. უკრაინული მედიის ცნობით, ბერკუტის სპეცრაზმელებმა დემონსტრანტები დამოუკიდებლობის მოედანზე არსებულ სცენამდე შეავიწროვეს. ქალაქის სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროპის მოედანი და ინსტიტუტსკაიას ქუჩა ბარიკადებისაგან გაათავისუფლეს. უკრაინის დროებით დაახლოებით ღამის 3 საათისათვის სპეცრაზმა მომიტინგეების შტურმი შეწყვიტა და მათ დამოუკიდებლობის მოედანის ერთ პატარა მონაკვეთში ყოფნის საშუალება მისცა. კიევში ვიზიტით მყოფი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა საკითხებში კეტრინ ეშტონი აცხადებს, რომ ის შეწუხებული ადევნებდა თვალს, თუ როგორ იყენებდა ძალას უკრაინული პოლიცია დემონსტრატების შესავიწროვებლად. კეტრინ ეშტონი კიევში გუშინ ჩავიდა, მან შეხვედრები გამართა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. კიევში იმყოფება ასევე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი, რომელიც სამშაბათს ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი სამუშაო ვიზიტით თეირანს ეწვია, სადაც ის შეხვედრას გამართავს თავის ირანელ კოლეგა ჯავად ზარიფთან. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მინისტრს ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანიც მიიღებს. შეხვედრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება ნოემბრის ბოლოს ირანსა და ექსელს შორის ჟენევაში მიღწეული შეთანხმება. ნახევარწელზე გაწერილი დოკუმენტი გულისხმობს თეირანის მხრიდან ირანის ურანის გამდიდრების პროგრამის შეჩერებას და ბირთვული მასალების მარაგის განადგურებას. რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა კი მიაღწიეს შეთანხმებას 2 წლის ვადით სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების თაობაზე. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იტყობინება, შეთანხმების საფუძველზე შემცირდება საბიუჯეტო ხარჯები და თავიდან იქნება აცილებული საბიუჯეტო კრიზისი, რომელსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადგილი ჰქონდა მიმდინარე წლის ოქტომბერში. რესპუბლიკელებისა და დემოკრატების შეთანხმებას ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა. ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ვივიან რედინგი სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადაზე გამგზავრებაზე უარს აცხადებს. როგორც მან სოციალურ ქსელ Twitter-ის საკუთარ გვერდზე დაწერა, ამის მიზეზი რუსეთში უმცირესობათა დისკრიმინაცია. რა თქმა უნდა, სოჭში არ გამგზავრები, ვიდრე რუსეთში უმცირესობა არსებული კანონმდებლობის ზეწოლის ქვეშ იქნება, აღნიშნავს რედინგი. როგორც ცნობილია, სოჭში გამგზავრებაზე უარი გერმანიის პრეზიდენტმა იოჰან გაუკმაც გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და დიდი ბრიტანეთისა და დანიის პრემიერ-მინისტრებმა დევიდ კამერონმა და ჰელე ტორნინგ-შმიტმა სამხრეთ აფრიკის ექს-პრეზიდენტ ნელსონ მანდელას სამგლობიარო ღონისძიებაზე მობილური ტელეფონით ფოტო გადაიღეს. ეს ფოტო, რომელიც სელფის ანუ ავტოპორტრეტის სახელით არის ცნობილი, მაშინვე დასახელდა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სელფ-ფოტოდ. რამდენიმე ხნით ადრე სიტყვა სელფი ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონმა 2013 წლის ყველაზე პოპულარულ სიტყვად დაასახელა. რაც შეეხება საქართველოს საშელახსრულების მერო დაწესებულებაში ბრალდებულმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორც საშელახსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული სამედიცინო დასკვნის ისტორიაში მოცემული ინფორმაციის მიხედვით, მას ფსიქიკური აშლილობა აღენიშნებოდა და ფსიქიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. ციხის დაწესებულების ადმინისტრაციის და სამედიცინო დეპარტამენტის მოთხოვნით ბრალდებულს სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც აქვს ჩატარებული, თუმცა ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ პატიმრის შეურაცხადობა არ დაადასტურა. შესაბამისად სამინისტროს არ ჰქონდა უფლებამოსილება მსჯავრდებული ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არანებაყოფლობით მკურნალობაზე გადაეყვანა. საკაში მოთავსების შემდეგ პატიმარს რეგულარულად ნახულობდნენ ფსიქიატრი, პირველადი ჯანდაცვის ექიმი და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს პარლამენტში დღეს განიხილავენ. ამის შესახებ ბიუროს გუშინდელ ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა. როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, დეპუტატები ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტთან დაკავშირებით სწორედ დღევანდელ პლენარულ ხდომაზე იმსჯელებენ. პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით 2014 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი 9 მილიარდ 800 მილიონი ლარი იქნება. დღეს კალათბურთის ფედერაციის ახალ პრეზიდენტს აირჩევენ. ყრილობა ქორთიერთ მარიოტში გაიმართება. ფედერაციის პრეზიდენტობაზე პრეტენზიას 4 კანდიდატი აცხადებს: მიხეილ ახვლედიანი, ვლადიმერ ბოისა, კახა შენგელია და მიხეილ გაბრიჩიძე. ფედერაციის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ბესიკლი პარტელიანია, რომელმაც არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა. რეგლამენტის თანახმად პრეზიდენტს 4-წლიანი ვადით ირჩევენ. და ბოლოს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 მაისთან დაკავშირებულ ბრალდებაზე ვანო მერაბიშვილის საქმის არსებითი განხილვა იწყება. როგორც მერაბიშვილის ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა განაცხადა, დღევანდელ პროცესზე მხარეები შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ და ტექნიკური ხასიათის შუამდგომლობებს დააყენებენ. ადვოკატის ვარაუდით ბრალდების მხარე დღევანდელ ხდომაზე მოწმეებს არ წარმოადგენს. პროცესი საქალაქო სასამართლოში დღეს 12 საათზე არის ჩანიშნული. ვანო მერაბიშვილს აღნიშნულ საქმეში ბრალიადება 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლის ბრძანების გაცემაში. აღნიშნულ ეპიზოდში მერაბიშვილს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. მერაბიშვილი წარდგენილ ბრალდებაში თავს უდანაშაულოდ ცნობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. გეტყვით, რომ ვერ ვახერხებ ჯერჯერობით ტექნიკური პრობლემების გამო დაკავშირებას რეგიონებთან, საიდანაც ველოდით ინფორმაციას, შევეცდებით მოგვიანებით კვლავ. რაც შეეხება სხვა თემებს, გამოვეხმაურებით გუშინდელ დღეს, გუშინ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე გახლდათ. იყო არაერთი ანგარიშის პრეზენტაცია, შეფასებები ზოგადად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, ბოლოდროინდელ ტენდენციებზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე ვილაპარაკებთ. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა წარმოადგინა ანგარიში კუშინ სოფლის მეურნეობა, გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა. ნინო ევგენიძე ამ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მეორე ნახევარში. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა ანგარიში, სადაც 2013 წელს გამოვლენილ დადებით და უარყოფით ტენდენციებზე ილაპარაკა. თავისი შეფასებებით გამოვიდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. ანგარიში წარმოადგინეს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ და მთავრობის წარმომადგენლებმა. უფლებამოსილთა ანგარიშებში მთავარ გამოწვევად დასახელებულია უმცირესობათა მიმართ შეუწყნარებლობის საკითხი და აგრეთვე სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიება. ნინო ხარაძე დაწვრილებით ამ თემაზე.
ბერსფეროში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები, განაცხადა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა, რომელიც მომავალი წლის მარტში წარდგება პარლამენტში შემაჯამებელი ანგარიშით ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის შესახებ. მანამდე კი უჩანანუაშვილის სიტყვებით მთავარ გამოწვევად რჩება შეუწყნარებლობასთან დაკავშირებული საკითხი, მათ შორის რელიგიურ უმცირესობათა მიმართ.
საუბარი არის იმ რამდენიმე ინციდენტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნიგუზიაში, წინწყაროში, სამთაწყაროში და ჭელაში. რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით დღეს მდგომარეობით მდგომარეობა შეცვლილია. ანუ ადგილობრივი მუსლიმ მოსახლეობას არანაირი შეზღუდვა აღარ აქვს საკუთარი რელიგიის და აღმსარებლობის რეალიზაციის თვალსაზრისით. თუმცა რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული რიგ შემთხვევებში სამოწესრიგო ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს იყო სწორედ პრობლემა. ხდებოდა რეაგირება, მაგრამ რიგ შემთხვევებში იყო არაადეკვატური რეაგირება, ან კვალიფიკაცია იყო საკმაოდ მსუბუქი, რაც ფაქტიურად ახდენდა წახალისებას მსგავსი დანაშაულის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.
სახალხო დამცველმა რამდენიმე სხვა უფლება დარღვევასთან დაკავშირებითაც თქვა, რომ ხელისუფლების რეაგირება იყო დაგვიანებული ან რეაგირება არ ყოფილა საერთოდ. პრობლემებს შორის სახალხო დამცველი ჩამოთვლის ასევე საჯარო სამსახურიდან უგანონოდ გათავისუფლების ფაქტებს, სამართალ დამცავთა მხრიდან მომხდარ დანაშაულებების გამოძიების გაჭიანურებას ან ამავე უწყების მხრიდან გამოძიების წარმოებას. უჩანანოაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებები განხორციელდა და განადგურდა პირადი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი კადრები, პრობლემად რჩება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თემა. არ შეცვლილა საკანონმდებლო ჩარჩო და კანონი პოლიციელებს ძალიან ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს ფარული ჩაწერისა და მიყურადების თვალსაზრისით. თუ ამჟამინდელ მდგომარეობას ერთი ან ორი წლის წინანდელ მდგომარეობას შევადარებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი პროგრესია, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ. გაუმჯობესება არის ძალიან ბევრი მიმართულებით, ეს არის სასჯელ აღსრულების სისტემა, ეს არის სასამართლო სისტემა. ამასთან, კახა კოჟორიძის სიტყვებით, ხელისუფლებამ ვერ გაართვა თავი წამებისა და არაადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიებას. პასუხისგებაში მიცემული ის 20-მდე ადამიანი, რომელიც შემდეგ ამნისტიით გამოვიდა ან საპროცესო გარიგება გაუფორმდა, ამ სისტემურ დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლის შედეგს არ წარმოადგენს. თუმცა კახა კოჟორიძის შეფასებით 17 მაისი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე იყო წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე დღე ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით.
ჩვენი შეფასებით ადეკვატური რეაგირება სახელმწიფომ ამ დარღვევებზე ვერ მოახერხა. ასევე რელიგიური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი იურისტები, ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე პირადად მეც დავდიოდით ხოლმე გახსოვთ თქვენ სამთაწყაროში განვითარებული ამბები და არ უნდა ჭირდებოდეს სახალხო დამცველს, მინისტრს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოველ პარასკევს ერთ კონკრეტულ სოფელში სიარული იმისთვის, რომ რამოდენიმე მუსულმანმა შეძლოს მშვიდად ილოცოს ერთ კონკრეტულ სახლში.
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელი ამბობს, რომ 17 მაისი აღმოჩნდა ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, თუ რა სახის პრობლემები არსებობს უმცირესობასთან მიმართებით.
დაგვანახა ის მიძინებული პრობლემა, რომელიც ამ კუთხით ჩდება და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგვიხდა შეგვეხსენებინა ყველასთვის, ვისაც ეს ჭირდებოდა, რომ კანონის წინაშე თანასწორია საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, რომ დისკრიმინაცია დაუშვებელია რაიმე ნიშნით და რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს ყველა მოქალაქის უფლებების დაცვა. გამოძიება დაიწყო მაშინვე და ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როდესაც პასუხისგებაში მიეცნენ კომიტეტი.
ეკა ბესელი ამ წლის განმავლობაში კომიტეტის მიერ გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლისას ხაზი გაუსვა, რომ კომიტეტს ძირითადად წინა წლებში დარღვეული ადამიანის უფლებათა საკითხების შესახებ განცხადებების განხილვა უწევდა. ასეთი კი 13,000 განცხადება იყო. თავარ მიღწევად ეკა ბესელი ამნისტიის გამოცხადება შეაფასა. ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელთა შეფასებით, ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯია საკანონმდებლო დონეზე. სახალხო დამცველისა და სხვა უფლებადამცველთა შეფასებით, მთავარი გამოწვევა ხელისუფლებისთვის იქნება ასევე სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებების დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების უზრუნველყოფა. წარმატებად კი ხელისუფლებას ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის თვალსაზრისით არსებული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ასახელებენ, თუმცა ჯერ კიდევ რჩება პრობლემები პენიტენციალურ სისტემაში ჯანდაცვის თვალსაზრისით.
ნინო ხარაძეს უსმენდით თქვენ თემას, ჩვენ მიუბრუნდებით კიდევ გადაცემის მსვლელობისას. 9 საათი და 13 წუთი ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას განმოგრძობთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში დღეს გამართება საქართველოს ეროვნული სატყეო პროგრამის პლენარული სხდომა. რეპორტერის პრესკლუბში კი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ბრიფინგს გამართავს, ის მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ისაუბრებს. დღეს 11 საათზე პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე თვითმმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს. ამ თემაზე დღეს არაერთი ღონისძიება არის კიდევ დაგეგმილი, ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვებით. სასტუმრო ქორთიერთ მარიოჩი საქართველოს სამინისტროებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართება. თბილისის აკრებულოს ფრაქციების ნაციონალური მოძრაობა განახლებული თბილისი და ნაციონალური მოძრაობა რეფორმატორების თავმჯდომარეები ბრიფინგს გამართავენ თემაზე თბილისის ინფრასტრუქტურული პროექტები. Reporters Press Club Shim Ahali Mimarjone Bis Lideri Pikria Chihrade Gegmaus Press Conference, Parliament is Sasha Mutgomus, Sesis, Plenarulis Hodomagai Martebatres, Tormetsadze, Plenarulis Hodomata Darbashis, Astumro Courtier, Mariochis, Akartus, Galatburtis Federatis, Sa President Archevnebiaris, Dagmuli Tormetsadze, Prime Time is Press Club, President is Administratis, Operiham Zoneli, Andro Barnovi, Ukraine, Shigan with terrible movement, Nipendaka Shibit Press Conference, Gamartos. The Prime Time is Press Club Shim, Aktiuri Mukalakevich Gupi, Romelsam Drebskam Lopashi, Ukraine, said Miss Solidaro Bisaksepshi, Ochartulis, Sagangebu, Prippings Gamartos, Tertmet Dekembers, Axis, Chuenidet, Quenitavis, Provisatus, Shesaheb, Isaubrebs, Dres Piruris Press Club Shi, Expert, Hatuna Lagazite, Gegmavs Press Conferences, Prime Time is Press Club Shi, Sagarosakmeta, Opili Minister, Grigol Vashadze, Ukraine, Shigan, with terrible movement, Neptendaka Shibit, Press Conferences. Gamertaus, Dresse, Laboristuli, Laboristabis, Centralur Opishi, Specialuri Gans Hadeba Gaget Debao, Masobrivi Jari Mebi, Temaze Gaget Deba Gans Hadeba, Pirvelis Prescopshi, Tavis Supervised, Democratis, Gamitaribis Institute, Shemzhoneli, Tiatut Perize, Sapatriarchos Mhridan, Politikashi, Chartulubaze, Isaubrebs.
Nino Tarnishil Magagat, not Revandeli Anusim, Slasati Dam, Texmetic Utiahla, Ganmoksop, Gadatsemas, Ganmoksop, chart with Regionidan, Ragat Snide at the technical at Stitahlorum, the Cavisa Obrot, Acharisadios correspondents, Pacho Gurabin, the Somal Batumidan, on the Chagwertos, Mogasenebatic, Uamindobis Gamo, Niseriosul problem, Bishaikna, Machoris, Electroenergit Momaragabis, Twasas Recit, Tilam Shudobis, Pacho Gisment.
Katumi, or this Gamovashan Tianat, Katishumi, as Azontiani Soklebi, Ambrose Twist, Erti, Avalzabis, Kadam Semihazi, Argenilia Dauke, Patum Staff, with those the Sam Megavatis, Simon Selectronegia Miesogeba, Chatumia Dakovit, Termodiacasi Abonenti, Dakova Sasso Commission of this object, or Orasotian. Adam Sanhazen, Indimore of Sargent, Samusha will be told that on artists, Ramon Musitu, with that in the Santa Cafe, with who after was a good review.
Amatabze, Zimon Tianichi, Quora, Municipal Tetis Cenchi, Zan, Mipanilia, Aldrinilia, Odroba, Indinore of Shoper Heblat, Zot Satan, Regimshi, Ushops, Ola Samsahuri, in the Githatrom. All municipalities, Mito de Ba, Sakubi, Productabi, Satwari, Amtom, Sagan Gosho, Vitareba, Araris, Mindel Utram, Acharis Mosaklo Basrum, Amindis Dastabilis, Shintruashi, Soplebis Mimarturabit, Soplis Centre Bamdek, Za, Ziz Gatsman, Samushabi, Daitskeba.
Ministry, მიმდინარე უნდა სწავლა. ბიშუნთა განმავლობაში ჩამოვლებული იყო ჯერც აღამცენეთი, ჩახერგილი იყო პრაშევთემეთთან საბჭოთან დამაკავშირებელი ქსები და აღამცენეთში სახელმწიფოებში პაციენტების მოწონა ტრაქტორების მეშვეობით ხერხდებოდა. სამწუხაროდ მოხდა უბედური შემთხვევა ცალიბაურის მეურნეობის დასახლებაში, სადგურის კონსტრუქცია ჩამოიშალა, სადაც 43 ადამიანი იმყოფებოდა, შედეგად ორი ქალბატონი გარდაიცვალა და რამდენიმე მძიმე დაშავდა. გუშინ გვიან ღამით გააკეთა საგანგებო განცხადება, ასევე საგანგებო სიტუაცია დადგა სამართოს სამართველოში დაკეთდა განცხადება, რომ სამი საათის შემდეგ, ღამის სამი საათის შემდეგ ანუ ისევ გაუარესდებოდა აჭარაში და გამოსაუბრებელი იყო 4-5-ბალიანი შტაბის ყვაზე და ასევე არიანი ამინდი და თოვა რაჩი ეხება ამ დროისათვის ამინც და ამ დროისათვის მოღრუბული ამინდია ქალაქში, თუმცა შეჯერობით და ელექტროენერგია უკვე თითქოს მთელ ქალაქს სრულად მიეწოდება.
დიდი მადლობა. ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა. იქ არსებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკობდა ის უამინდობის შედეგებზე. ბოდიც გიხდით, ტექნიკური ხარვეზისთვის ამ ჩართვის ჩვენ გვაქვს ტექნიკური პრობლემები სტუდიაში, რეგიონებთან სატელეფონო კავშირს ეხება ეს. განვაგრძობთ გადაცემას და ვუბრუნდებით კვლავ გუშინდელი დღის ამბებს. საჯილო ახსულების მინისტრი გამოეხმაურა სახალხო დამცველის შეფასებას, ის უსაფუძვლოდ თვლის, რომ საპატიმროებში ბოლო ხანებში გაძლიერდა ქურდული სამყაროს წარმომადგენლების ეგრეთ წოდებული მაყურებლების პოზიციები. ომბუდსმენისა და მინისტრის გამათი დროში დაემთხვა ინფორმაციას პატიმრების მიერ სასიკვდილოდ ნაცემი ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეში კიდევ რამდენიმე ბრალდებულის გამოვლენის თაობაზე. დელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
პატიმარ კორტავას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებული ახალი გარემოებები მთავარმა პროკურატურამ 10 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე გაახმაურა. პროკურორმა კონსტანტინე კაციტაძემ საზოგადოებას კიდევ სამი ბრალდებულის შესახებ ამცნო.
აღნიშნულ დანაშაულში მხილებულ, წარსულში განზრახი დანაშაულისთვის ნასამართლებ პატიმრებს სოლომონ დაშნიანს, გელა უშხვანს და თეიმურას გურეშიძეს, რომლებმაც 2013 წლის 12 მაისს საჯელახსრულების ნომერ 14 დაწესებულებაში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური გარჩევისას განსაკუთრებული სისასტიკით ცემეს მსჯავრდებული ლევან კორტავა წარედგინათ ბრალდებები ქურდული სამყაროს წევრობისა და ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანებისთვის, რამაც ლევან კორტავას სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
პროკურატურის ინფორმაციით, საქმეში მონაწილეთათვის წაღენებული ბრალის სასჯელი ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთა საათიდან 13 წლამდე. ამასთან პროკურატურა აგრძელებს გამოძიებას თანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოსავლენად. აქვე გამოხსენოთ, რომ აგვისტოში გავრცელდა ინფორმაცია ლევან კორტავას სემის შედეგად დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით 10 პირის დაკავების თაობაზე, მათ შორის იყვნენ გეგუთის კოლონიის ყოფილი თანამშრომლები და პატიმრებიც, რომლებმაც ლევან კორტავას 12 მაისს ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით მძიმე საგნების გამოყენებით უმოწყალოდ ორჯერ სცემეს. 24 წლის პატიმარი სწორედ ფიზიკური ანგარიშწორების შედეგად მიღებული მძიმე ტრავმების შედეგად გარდაიცვალა 2013 წლის 23 მაისს ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გეგუთის კოლონიაში ახლად გადაყვანილ პატიმარ კორტავასთან კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევა უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორმა პატიმრებს გადააბარა. ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტმა იმთავითვე გააქტიურა დისკუსია საპატიმროებში მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერების თაობაზე და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასეთი ვარაუდი იმხანად არაერთმა უფლებადამცველმა გამოთქვა. გეგუთის კოლონიაში ეგრეთ წოდებულ მაყურებელთა ინსტიტუტის გაბატონების თაობაზე ლაპარაკი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 5 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაშიც. გამოთქმული იყო ერთგვარი პროგნოზით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არასადანდო რეაგირების შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ მსგავსი ტიპის ფაქტებმა, ანუ პატიმრებისა და ციხის თანამშრომლებს შორის უკანონო კავშირებმა და დაწესებულებაში გარკვეული პატიმრებისთვის უპირატესობის მინიჭების შემთხვევებმა სისტემური ხასიათი მიიღოს. მაყურებელთა ინსტიტუტის შესაძლო გაძლიერების თაობაზე გავრცელებულ ვარაუდებსა და პროგნოზებს არასოდეს იზიარებდა სასჯელ ახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი და მას 10 დეკემბერს ამ საკითხზე არაერთი კომენტარის გაკეთება მოუხდა. მან თქვა, რომ სასჯელ ახსრულების სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობდა გამოძიებასთან პატიმარ კორტავას საქმესთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს მომავალში საზოგადოება უფრო მეტ სიახლეს შეიტყობს და რომ ეს ყველაფერი სისტემაში შემორჩენილთა ნახელავია.
უცადე გარე პრობლემა როეს ადამიანები რომლებიც ეს შეიძლება იქ დაგხვდნენ როგორც ესეთი გავლენიანი ადამიანები რომლებიც დღეს არიან გადაკეთებული სხვაგან ეს არის პრობლემა რომელიც დღეს არის შემცირებული მაგრამ ძალიან მალე აღარ იარსებებს
მიღწეულ შედეგებს და მაყურებელთა ინსტიტუტის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესს არასაკმარისად მიიჩნევს სახალხო დამცველი და ეს უჩანანუაშვილმა 10 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებსაც გაუმეორა ომბუდსმენი მეტი აქტიურობის აუცილებლობას ხედავს
მაყურებლების ინსტიტუტი არსებობდა წლების განმავლობაში, იმდენარე წელს შეინიშნებოდა, რომ ეს ინსტიტუტი უფრო მეტად გაძლიერდა და მისი კონკრეტული ფაქტები არსებობს. საჭირო არის ამ გამოვლინებასთან ბრძოლა და ხელისუფლებამ უფრო მეტი ნაბიჯი უნდა გადადგას.
უჩანანუაშვილი ვერ დაასახელებს ვერც ერთ ფაქტს, რომელიც მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერებაზე მეტყოლებდეს. განაცხადა სახალხო დამცველის განცხადების პასუხად სასჯელახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მისი თქმით, უჩანანუაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გახმოვანებულ ბრალდებას ბრმად იმეორებს. მინისტრი ამბობს, რომ ეს ინსტიტუტი ძლიერი იყო წინა წლებში, როდესაც მაყურებლებთან ციხის ადმინისტრაცია თანამშრომლობდა და მათ სხვა პატიმრების დასასჯელად იყენებდა.
ლელა კონჭულიას უსმენდი თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმაგძობთ გადაცემას ახლა ინტერნეტის სიახლეები დავით კონზოჩიხლაძესთან ერთად დილამ შვიდობის გისმენთ
დილამ შვიდობის გუშინ დიდად არ შეცვლა ეს მთავარი თემა რასაც ბოლო დროს ყველაზე ხშირად განიხილავენ ხოლმე ინტერნეტში რასაც მოყვება ყველაზე მეტი ციგვე ფოტოებს ვიდეოებს და ამავდროულად ხო საინტერესო ესეთი ინტერნეტ ამბები რომ არის ვიღაც გმირი სადღაც რო უკრავს ან რაღაც რო ელოდება დიდი ხანი და რაღაც კარგ ფოტოს რომ გადაიღებენ და მე რე ამაზე მთელი ინტერნეტი საუბრობს მოკლედ ესეთი ადგილი არის ახლა უკრაინა შეგიძლიათ ბევრი ნახოთ მსგავსი სიახლე და ამაზე აღარ შევჩერდები იმიტომ რომ დიდი ხანია ამაზე ვჩერდები ხოლმე სულ გუშინ ქართულ ინტერნეტში უფრო მეტად აქტუალური თემა იყო ამინდის გაუარესება მოულოდნელი რაღაც თავიდან მიწერებოდა და რაღაც ყველგანაც უსმენდით რომ რაღაც ბათუმში სტიქიური უბედურება, შტორმი და ასე შემდეგ, რასაც მოყვა ძალიან ბევრი სტატუსი, რაღაც სახალისო სტატუსი ბათუმელების მხრიდან ბევრისგან, რომლებიც წერდნენ რომ თავისი ტრაგედიაც არ იყო საქმე და ბოლოს ესეთი მეტეოროლოგიური გარჩევებში საბოლოოდ როგორც აღმოჩნდა, მეც ჩამიტრიეს საბოლოოდ და განიხილავდით ამინდს. თუმცა საბოლოოდ მეტეოროლოგიური გარჩევებში ჩავერთე უფრო ცოტა მოგვიანებით, როდესაც ღამე უკვე სტამბოლის მეტეოროლოგიურ გარჩევებში, როცა გალათასარაი იუვენტუსი თამაში რომელსაც ველოდი თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში მეტისაც კი გუშინ გადაიდო თოვლის გამო მოულოდნელად სტამბოლში დაიწყო თოვლი და წარმოიდგინეთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აუდიტორია ინტერნეტში ან რიცხობრივად ან ფეხბურთის მოყვარულთა აუდიტორია როგორ რეაქცია ექნებოდა ამ ყველაფერზე ძალიან ბევრი ყოველთ გაკვირვებულიც გაფრაზებულიც რაღაც ზომები არ მიიღეს თუმცა ლერაქტორ ხდები რაზომები უნდა მიიღოთ ცეტყვის ათოვლის ძინააღმდეგ, მაგრამ მაინც რა. რა ვიცი. ესეც იყო საღამოს მოკეთ ერთ-ერთი თემა. კიდევ ერთი რაც აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ თქვენს Facebook-ზე, ხო ცოტა უფრო ტექნიკურ სიახლეებზე გადავიდეთ. არის მოკეთ თუ თქვენ გადახართ timeline-ზე მარცხენა ცოტა მაღალ კუთხეში Facebook-თან აღმოაჩენთ რომ თქვენს Facebook-ზე წერია რიცხვი 2013. მოკეთ ამ რაღაცას თუ დაკლიკავთ, Facebook-ი ავტომატურად დააგენერებს თქვენს 2013 ან თქვენი პროფაილის რევიუს 20 ყველაზე ისეთ საინტერესო ამბავს, რომელიც მოხდა თქვენს timeline-ზე 2013 წლის განმავლობაში. თქვენ შეიძლება საინტერესო რევიუ შეიძლება გამოვიდეს, რაც გადახედოთ თქვენს თავს ერთი წელი როგორი იყავით, როგორ ხასიათზე იყავით ხოლმე და რას რა მოგწონდათ ან რა არ მოგწონდათ და ვიცი, შეგიძლია დატესტოთ ესეც მოკეთ, ძალიან საინტერესო იქნება. არა მარტო Facebook-ს შევეხოთ ამ კუთხით, იმიტომ რომ რაღაც უკვე მე რამდენად თამბობ რომ ყოველ დღე აუცილებლად ვიტყვით ერთ საინტერესო რაუნდ აპსე ხოლმე რომელიც იდება ინტერნეტში ბასვიდი ამჯერადაც ან კაგრაუნდავს და ეს არის 33 ყველაზე მაგარი რაღაც რაც მოხდა თამბლერზე 2013 წელს და არის ჯერ რაც ნახე ყველაზე კარგი ესეთი რევიუ მოკლედ აქ შესულა ყველაფერი რაც საბოლოოდ ინტერნეტში ძალიან დიდი ჰიტი გახდა მაგალითად წყვილის ამბავი რომელიც ელოდებოდა 460 დღე თითქმის დაქორწინებას შორტებისგან კავის გაკეთების ამბავის ტყუპების საყვარელი ფოტოების და მოკლედ ყველაფერი ის გამოც თამბლერი ხავს ძალიან უყვარს ყველაფერი ყველაფერმა ერთად მოიყარა თავი ასე თქვა ძალიან მაგარი სიახლე არის ხათ შორის ნახეთ აუცილებლად მოგეწონებათ ალბათ და ერთად დავამატებ თუ მექნება ამის დროს სწრაფად ხო, ეფმა გამოაცხადა ესეთი სიახლე, ძალიან კარგი სიახლე, რომელიც მანამდეც გამოაცხადებია, მაგრამ ხო, მაინც ვცადიყავით. 26 დეკემბრიდან ეფლი გამოაცხადებს 12 დღიან გიფტ, ანუ სასაჩუქრე დღეს, ანუ შეიძლება ყოველ დღე შეხვიდეთ თქვენს iTunes-ზე, თქვენს App Store-ზე და ეფმა გაჩუქოთ ერთი საკმაოდ კარგი აპლიკაცია საჩუქრად, ამიტომ შედით ხოლმე და რაღაც მოიხმარეთ საბოლოოდ ალბათ ეს აპლიკაციები, რომლებსაც გაჩუქებენ, იმიტომ რომ ფასიანი აპლიკაციები ყოველთვის ჯობია საბოლოოდ უფასოებს.
აი ეს რჩევით დაასრულა. ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეები დავით გონზოჩიხლაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი შესრულდა ახლა და ახალ ამბებს გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით. კიევში სპეცრაზმის მიერ მაიდანზე ბარიკადების დაშლის მიუხედავად მომიტინგეები ადგილზე რჩებიან. BBC-ს ინფორმაციით, მომიტინგეები ადგილზე მობილიზებული სპეცრაზმის წინ მჭიდროდ არიან განლაგებული და სპეცრაზმელებს მოუწოდებენ ტერიტორიიდან წავიდნენ. უკრაინის მილიციამ, შინაგანმა ჯარმა და ბერკუტმა მაიდანზე განლაგებულ ბარიკადებზე შეტევა წუხელ ადგილობრივი დროით ღამის პირველი საათიდან დაიწყეს. აქციის მონაწილეებს მათთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ. ოფიციალური ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ ჯერ არ გავრცელებულა. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი პირობას დებს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა მარტში განხორციელდება, თუ მხარეები ამ დროისთვის დოკუმენტში შესწორებების შეტანას მოასწრებენ. ამის შესახებ უკრაინის პირველმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კრავჩუკმა განაცხადა. თუ ევროკავშირის კერძოდ კი ევროკომისიის მხრიდან შესრულდება დაპირებები, რომ კომისიამ ახლავე დაიწყოს მუშაობა და მოასწროს უკრაინის დელეგაციასთან მუშაობის წარმართვა, მაშინ მარტში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება, განაცხადა გადასცა ჟურნალისტებს კრავჩუკმა იანუკოვიჩის სიტყვები. უკრაინა დღეიდან ბრიუსელში ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის მოსამზადებლად მოლაპარაკებების დაწყებას აპირებს უკრაინული სააგენტო. უნიანის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ სამუშაო ჯგუფი ბრიუსელში დღეს გაემგზავრება. ამის შესახებ ვიქტორ იანუკოვიჩმა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. რჩება სხვა ამბებს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი სამუშაო ვიზიტით თეირანს ეწვია, სადაც ის შეხვედრას გამართავს თავის ირანელ კოლეგა ჯავად ზარიფთან. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რუს მინისტრს ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანიც მიიღებს. შეხვედრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება ნოემბრის ბოლოს ირანსა და ექვსეულს შორის ჟენევაში მიღწეული შეთანხმება. რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა მიაღწიეს შეთანხმებას ორი წლის ვადით სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების თაობაზე. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იტყობინება, შეთანხმების საფუძველზე შემცირდება საბიუჯეტო ხარჯები და თავიდან იქნება აცილებული საბიუჯეტო კრიზისი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წლის ოქტომბერში. რჩება საქართველოს ამბებს, ფილარმონიასთან დღეს უკრაინის მხარდასაჭერი აქცია გამართება. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელ ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით, აქცია სოციალურ ქსელ Facebook-ში დაიგეგმა. ამ აქციის ჩატარებას სამი მიზეზი აქვს: სოლიდარობა, მადლიერება და პრაგმატიზმი. ჩვენ უნდა გამოვუცხადოთ სოლიდარობა ერთს, რომელიც იბრძვის თავისუფლებისათვის და დასავლური ღირებულებებისათვის. 11 დეკემბერს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში უკრაინის სოლიდარობის აქცია იმართება და აუცილებელია ამ აქციას საქართველოს შეუერთდესო. ნათქვამი არის ამ განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე ქვეყანაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების დანიშნვაზე ინფორმაცია გაავრცელა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო უწყებიდან აცნობეს, გიორგი მარგველაშვილის 2013 წლის 5 დეკემბრის განკარგულებით ბულგარეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა ზურაბ ბერიძე. უზბეკეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იქნება კონსტანტინე ჟღენტი. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი იქნება ლადო ჭანტურია. იაპონიაში დაინიშნა ლევან ცინცაძე. ჩინეთის საგარეო რესპუბლიკაში დავით აფციაური. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში იოსებ ჩახვაშვილი. ასევე იორდანიის ჰაშიშიტურ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა გრიგოლ ტაბატაძე. და ბოლოს გეტყვით, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 26 მაისთან დაკავშირებულ ბრალდებაზე ვანო მერაბიშვილის საქმის არსებითი განხილვა იწყება. როგორც მერაბიშვილის ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა განაცხადა, ხვალინდელ პროცესზე მხარეების შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ და ტექნიკური ხასიათის შუამდგომლობებს დააყენებენ.
Ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ ახლა გადაცემას, კვლავ ნინო განაგრძობს ამინდის პროგნოზით. ცვალებადი ამინდი უნდა იყოს დღეს საქართველოში. გეტყვით, რომ ბათუმში თოვლჭყაფი არის, ნავარაუდევი ჰაერი 4 გრადუსამდე უნდა გათბეს. ქუთაისში სინოპტიკოსები თოვლს ერიან და 4 გრადუსს თითქოს. სოხუმში 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ნავარაუდევად ითოვებს. მინუს 6 გრადუსი იქნება მესტიაში და თოვას ელიანი სინოპტიკოსები. 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ნავარაუდევად მოთოვსიკაც. ამბროლაურში მინუს 2 გრადუსი იქნება, თოვლი იქაც ნავარაუდევი. გორში 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში პლუს 1 იქნება, სიღნაღში პლუს 2 გრადუსი, აქ დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს. თელავში სინოპტიკოსები პლუს 4 გრადუსა და უნალექო დღეს ვარაუდობენ. გუდაურში თოვლი და ქარბუქი, ასეთ ამინდს წარმოთქოლებენ სინოპტიკოსები. 6 გრადუსი ყინვა იქნება იქ. ბაკურიანში -5 და თოვლი არის მოსალოდნელი. 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში ცვალებადი მოღრუბლობით. დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს თბილისში, 5 გრადუსი იქნება აქ. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:35 წუთია ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს ამბებს.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის მატჩი სტამბოლის გალათასარაისა და ტურინის იუვენტუსს შორის ცუდი ამინდის გამო შეწყდა 31 წუთზე, მაშინ როდესაც ანგარიში 0-0 იყო. საჯმა ფეხბურთელებს გასახდელისკენ უხმო, თამაშის ორგანიზატორებს კი მინდვრის თოვლისგან გასუფთავება მოსთხოვა, მაგრამ მატჩის გაგრძელება ვეღარ მოხერხდა. შესაბამისად B-ჯგუფიდან მერვედფინალში გამსვლელი მეორე გუნდის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. UEFA-ს ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით შეხვედრა დღეს თბილისის დროით 17 საათით გაგრძელდება. თურქებს ჯგუფიდან გასასვლელად აუცილებლად მოგება სჭირდებათ. იტალიელებს კი ფრედს აძლევთ ხელს. ამავე ჯგუფიდან მერვედფინალის საგზური ნაადრევად ჰქონდა განაღდებული მადრიდის რეალს, რომელმაც გუშინ მორიგი გამარჯვება მოიპოვა. სამეფო კლუბმა დანიაში კოპენჰაგენს 2-0 მოუგო. ჯგუფიდან მერვედფინალში Manchester United და Leverkusen-ის Bayern-ი გავიდნენ. გუშინ ორივე მინიმალური ანგარიშით მოიგო. Manchester-მა საკუთარ მოედანზე Donetsk-ის Shakhtar-თან, ხოლო Bayern-მა სტუმრად San Sebastián-ის Real Sociedad-თან. C-ჯგუფში Lisabon-ის Benfica-დან მერვედფინალში ნაადრევად გასული Paris Saint-Germain-ი 2-1 დაამარცხა, მაგრამ ეს შედეგი მხოლოდ მესამე ადგილის დასაკავებლად ეყო, რადგან პარალელურად Piraeus-ის Olympiakos-მა Brüssel-ის Anderlecht 3-1 მოუგო. D-ჯგუფში ორი საუკეთესო გუნდის ვინაობა გუშინდელ შემდე იყო გარკვეული და სწორედ ეს გუნდები მიუნხენის ბაიერნი და მანჩესტერ სიტი გერმანიაში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ბავარიელები მე-12 წუთზე უკვე 2-0 იგებდნენ, მაგრამ საბოლოოდ 2-3 დამარცხდნენ. ამავე ჯგუფში ჩეხეთში ვიქტორია პლზენმა მოსკოვის CSKA-ს 2-1 მოუგო, მესამე ადგილი დაიკავა და შახტართან და ბენფიკასთან ერთად UEFA-ს ევროპის ლიგაზე გადაერთო. დღეს საღამოს თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის დარჩენილი 8 შეხვედრა გამართება. მაჩვენ ხება ქართულ სპორტს. ყველაზე აქტუალური თემა კალათბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებია, რომელიც დღეს სასტუმრო Courtyard Marriott-ში ჩატარდება. ხმის უფლების მქონე დელეგატები არჩევანს 4 კანდიდატს შორის გააკეთებენ. პრეზიდენტის თანამდებობაზე პრეტენზიას ვეტერანი კალათბურთელები მიხეილ ახვლედიანი, კახა შენგელია, ვლადიმერ ბოისა და მიხეილ გაბრიჩიძე აცხადებენ. სავარაუდოდ ხმაურს უნდა ველოდოთ, რადგან მიხეილ ახვლედიანი კატეგორიულად არ ეთანხმება საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის გამგეობის ხდომის დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო პრეზიდენტო არჩევნები. საკალათბურთო თემაზე ერთი პატარა საინტერესო ცნობაც, რომელიც გუშინ ევროპულმა სპორტულმა გამოცემებმა გაავრცელეს. სერბი მწვრთნელი Igor Kokoškovi, რომელსაც საქართველოს ნაკრებთან კონტრაქტის ვადა 2-4 თვის წინ მოეწურა, სლოვენიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელობის რეალური კანდიდატია. შეგახსენებთ, რამდენიმე კვირის წინ Kokoškovi სერბეთის ნაკრების დამრიგებლად შესაძლო დანიშნასთან დაკავშირებითაც გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ მაშინ საქმე კონტრაქტამდე არ მისულა. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრებს, იგი ჯერჯერობით უმწვრთნელოდა.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემა სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს ნინო ევგენიძე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი დილამ შვიდობის ქალბატონ ნინო
დილამ შვიდობის მოგესალმებით მიმესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს
და რადიო მსმენელს შევახსენებ ვინც ახლა შემოგვიერთდა ვილაპარაკებთ სოფლის მეურნეობაზე საბაბი ამისა გახლავთ ის რომ ცენტრმა გუშინ გამოაქვეყნა ანგარიში რომელიც სოფლის მეურნეობის სფეროში გამოწვევებს და მიმდინარე პოლიტიკას სახელმწიფოში არსებულ პოლიტიკას შეეხება პირველი შეკითხვა რაც მინდა დაგისვათ ალბათ ბევრსაც გაუჩნდებოდა რა მეთოდით რა გზით შეისწავლეთ მდგომარეობა პირველ რიგში სოფლის მეურნეობის სფეროში
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მინდა აღნიშნო რომ ეს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მეორე ანგარიშია ამ პროექტის ფარგლებში რომელიც USAID-ის ჯიპაკის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პირველი ანგარიში შეეხებოდა მიწის ბაზრის არსებულ მდგომარეობას მოგეხსენებათ აპრილში გამოქვეყნდა და საკმაოდ ისეთი დიდი ყურადღება დაიმსახურა ასე ვთქვათ მთავრობის მხრიდანაც და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ რომ ზოგადად პრობლემების იდენტიფიცირება მისი პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე უნდა ხდებოდეს და სწორედ ამ პრიორიტეტების, სწორი პრიორიტეტების განსაზღვრის შემდგომ უნდა ხდებოდეს მთავრობის მიერ პოლიტიკის განსაზღვრა. როცა ვსაუბრობთ სოფლის მეურნეობაში არსებულ პრობლემებზე, ეს ახალი პრობლემები არ გახლავთ. უკანასკნელი 20-25 წლის განმავლობაში ამ სფეროში ფაქტიურად მოდი ესე ვთქვათ, არაფერი გაკეთებულა და 2013 წელი ასე ვთქვათ,
გაკეთდებოდა.
2013 წელი იყო ერთადერთი ამ ბოლო როგორ გითხრათ 20 წლის განმავლობაში, როდესაც ამ სფეროს ასე ვთქვათ დაფინანსება და მიდგომა იმისა თუ რა შეიძლება გაკეთებულიყო, ნამდვილად ცოტა შეიცვალა. ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს ხედვა უკანასკნელი ჭეშმარიტებაა, რაც ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან გამოითქვა, მაგრამ უკვე შეიძლება ამის ასე ვთქვათ სამჯაროზე გამოტანა და დისკუსია და კრიტიკის ასე ვთქვათ გაზიარებაც მთავრობის მიმართ და ასე შემდეგ. ანუ პროცესი ვფიქრობთ რომ დაწყებულია და იმაზე თუ როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი უკვე იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად იქნება მართლა საზოგადოება აქტიური ამ პროცესში.
როდესაც ბრძანეთ ალბათ ბევრს მოხდებოდა კატეგორიულად ეს შეფასება რომ არაფერი გაკეთებულა. იმიტომ რომ რაღაცები თითქოს კეთდებოდა ჩვენ ასე ვიცით. რაღაც იქნებოდა ეს რთველი მოახლოვდებოდა რაღაც ღონისძიება ტარდებოდა და ესე
ჩვენ აი ანგარიში განხილული არის ასე ვთქვათ ამ პროექტების ეკონომიკური ეფექტიც გასული ხელისუფლების პირობებში ჩატარებული ეს 4 ყველაზე დიდი პროექტი ავიღეთ სიმინდი ხორბალი რთველის პროგრამა და ასე ვთქვათ 100 საწარმოს პროგრამა რომელსაც როგორ გითხრათ ეკონომიკური მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით თუ შევაფასებთ ეს ეხლანდელი გადმოსახედიდან ფაქტიურად როგორ გითხრათ არანაირი ეფექტი მას გრძელვადიან ეკონომიკურ განვითარებაზე არ ქონია ციფრები და სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე რომ ამით არაფერი შეცვლილა და ის თანხები რომლებიც ამ პროექტების განხორციელებისთვის დაიხარჯა როგორ გითხრათ ჩვენი აზრით რა თქმა უნდა აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე არ ვდებ თავს მაგრამ ჩვენი აზრით ეს ეკონომიკური გრძელვადიან ეკონომიკური განვითარებისთვის სრულიად გამოუსადეგარი პროექტები იყო ჩვენ ფიქრობთ რომ ის დარგების ერთწლოვანი კულტურები რომელიც იქნა შერჩეული ამ სხვა თ იქნებოდა ხორბლის თუ სიმინდის პროგრამა ანალიზმაც აჩვენა რომ ეს არ გახლავთ საქართველოს ამაში კონკურენტული უპირატესობა არ გააჩნია საქართველოს კონკურენტული უპირატესობა გააჩნია მრავალწლოვანი კულტურების მოყვანაში თქვათ რომ კი ბატონო ღვინოც ასე თქვათ შეიძლება ვიგულისხმოთ მეორე მიმართულება ხილი არის თხილი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ თხილი საექსპორტო პროდუქციაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წამყვანი ადგილი უჭირავს ციტრუსები რა თქმა უნდა და ამ სფერო ამ დარგების განვითარებაზე უნდა იყოს მომავალ წლებში მთავრობის ძალისხმევა დარგების განვითარებაზე ცუდი სიტყვა არის ჩვენ ფიქრობთ რომ რაც სამინისტრო რაც უფრო ნაკლებად ჩაერევა ზოგადად ესეთ პროგრამებში ძალიან კარგი იქნება სამინისტროს მხრიდან ანუ ქვეყნის თავრობის მხრიდან ჩარევა მხოლოდ უნდა გამოიხატებოდეს ესეთი საბაზისო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში და სიტუაციის ესე ვთქვათ ისეთ კონდიციამდე მიყვანაში რომელიც შესაძლებელს გახდის რომ ახალი ტექნოლოგიები და ინვესტიციები დარგში შესაძლებელი იქნება იქნეს რომ მოზიდული ანუ მოიწონ
ციტრუსები ახსენეთ ახლა და სულ აი რამდენიმე დღის წინანდელი ამბავია რამდენჯერმე გამოთქვა პროტესტი მოსახლეობა მაჭარაში სწორედ ხელისუფლების მიმართ იყო ეს პროტესტი რომ მათ ვერ შეძლეს ასე ვთქვათ უფუჭდებათ მოსავალი არიციან საწაიღონ მანდარინი რომელიც ზოგს მოკრეფილი აქვს ზოგიც ნაწილიც არ არის მოკრეფილი აზრი არ აქვსო გამოტანასო ბაღებიდანო აქ არის სახელმწიფოს როლი ასეთ შემთხვევაში
მიცი მე ხა შეიძლება ძალიან არაპოპულარულ ასე ვთქვათ განცხადებას ვაკეთებ
მაგრამ პოლიტიკოსი არ ხარ
ხო მაგრამ ეს სახელმწიფოს ანუ პრეროგატივა არ გახლავთ როგორ გითხრათ რომ ჩაერიოს ამგვარი ასე ვთქვათ პროგრამების სუბსიდირებაში მე ვფიქრობ ხელშეწყობა შეიძლება სხვანაირად იქნას
მოლოდინი იყო გარკვეული და შესაძლოა მანაც გამოიწვია
პროტესტი
რუსეთის ბაზარზე გატანას რაც შეეხებოდა და ხელშეწყობას
ის არის ეხლანდელი მდგომარეობით მარამარტო რუსეთის ბაზართან დაკავშირებით კი არა მოგხსენებათ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება მოახდინა და მომავალი წელი ასე ვთქვათ ხელშეკრულების ხელმოწერამდე ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი სერიოზული მნიშვნელოვანი გზა იქნება რომელიც ქვეყანამ უნდა გაიაროს და ამ მიმართულებით და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე მოგეხსენებათ საქართველოს გზა ეხსნება საქართველოს პროდუქციას რომ მისი ასე ვთქვათ პროდუქცია ევროპის ბაზრებზე მოხვდეს მაგრამ ეს ამავდროულად არნიშნავს რომ ეს პროდუქცია უნდა იყოს იმ ხარისხზე ნაკლები რასაც ამას მოითხოვს ხო ევროკავშირი ამიტომ ხელისუფლების როლი ამ მიმართულებით იქნება რომ მომავალ წლებში ხელი შეუწყოს იმ ფერმერების თუ ამ ასე ვთქვათ ბიზნესში ჩართული მოთამაშეების ცოდნის გაღრმავებას და შექმნას ის გარემო კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ინოვაციები და ტექნიკური ანუ განვითარების მაღალ ტექნოლოგიები შემოიტანოს ამ დარგში წინააღმდეგ შემთხვევაში დღეისათვის ანუ დარგი ნამდვილად არის ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობის წყობაში.
სმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გალოდინე. გისმენთ.
მოგესალმებით. ხედავ სოფსმეურნეობას ამელო ხელში, მაგრამ მინდა გამოვეხმაო რომ ახალი ამბების სამყაროს მცირედ შეცდომას იორდანიის ჰაშიშის ტური სახელმწიფოსთან და უნდა ერთვა
ჰაშიმეტოს
ჰერონისტული ან მორფინისტული სახელმწიფოს.
კარგი, კარგი, გასაგებია თქვენი უმორი. ხდება ხანდახან სიჩქარეში ვერ გამოთქვამ სიტყვას როგორც საჭირო ვიღებ ჩვენ ნიშნას. გეთანხმებით დანარჩენ მსმენელს კი შევახსენებ, ვისაც ჩვენი საუბრის თემა აინტერესებს, ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ახლა ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობაზე. ამ ცენტრმა ჩაატარა კვლევა, რომლის სახელწოდება გახლავთ სოფლის მეურნეობა გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა და სწორედ ამის შესახებ ვლაპარაკობთ ახლა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. მაღალი ტექნოლოგიები ახსენეთ, ასევე იყო ერთ-ერთი პროექტი წარსულში და ახლაც ესე სიტყვიერად და საქმითაც არ ვიცი, დამინდასტურებთ ან ვარყოფთ. წახალისებულია, ყოველ შემთხვევაში ამაზე ლაპარაკი არის, რომ კარგი იქნებოდა ადგილზე გადამამუშავებელი წარმოების ამუშავება, როცა საქმე ეხება ხილს და ბოსტნეულს, რომელიც ხან ჭარბი რაოდენობით არის და თქვათ ვერ ხერხდება შენახვა და ვერც გასაღება იქნება თქვათ გადამამუშავებელი სახით. მეტი გასავალი კონდეს და ასე შემდეგ ამ სფეროში არის თუ არა სახელმწიფოს როლი თქვენი აზრით? ან რა სახით არის? შესაძლოა არ წავიდეს და აშენოს თავად, მაგრამ
ზოგადად თვით რა როდესაც თავიდან როდესაც აღნიშნე რომ ასე ვთქვათ მიწის ბაზრის მოუწესრიგებლობა ერთ-ერთი პრობლემა გახლავთ მეთქი მოგეხსენებათ ზოგადად სოფლის მეურნეობა მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 8-9% წარმოადგენს და თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ მოსახლეობის 50% არის ამ ასე ვთქვათ ჩაბმული ამ 8-9% შექმნაში ეს მიუთითებს იმაზე რომ დარგი სრულად არაპროდუქტიული გახლავთ ხო იმიტომ რომ არ შეიძლება 50% მოსახლეობის მუშახელი ჩართული 8-9% ქმნიდეს აქ არის მრავალმხრივი პრობლემები ესე თქვათ ერთი აღებული პრობლემა კი არ გახლავთ ზოგადად პრობლემა გახლავთ ის რომ მიწები არის ძალიან ფრაგმენტირებულად გადაცემული ჯერ კიდევ 20 წლის წინ, როდესაც პირველად ამ მიწების გადაცემა მოხდა, ამიტომ ძალიან ცოტა არის იმ მიწების რაოდენობა, რომელიც ასე ვთქვათ 3 ჰექტარს და მეც აღემატება. რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ესე ვთქვათ ბიზნესის დაწყება და გრძელვადიანი ინვესტიციების მოზიდვა ამ სფეროში იმის გამო, რომ თუ ამას დაუმატებთ, რომ მოსახლეობი სადღაც 70%-ამდე მიწები დაურეგისტრირებელი გახლავთ, ამას კიდე უფრო, როგორ გითხრათ, ვერ ხერხდება ამ მიწის კაპიტალიზაცია. ანუ ვერ ხერხდება ინვესტიციების მოზიდვა, რომ გააჩნდეს ინვესტორს ინტერესი იმისა, რომ რაღაც ფული დააბანდოს. Ну ай ძალიან დიდი ბარიერები უნდა გადალახოს, სანამ მიწას დაირეგისტრირებს. მე ამ პატარ-პატარა მიწებს სანამ მოახერხებს და გააერთიანებს, ხო ხვდებით? ანუ პრობლემები არის მრავალმხრივი. ამის მოგვარებაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს საბაზისო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში და ცოდნის და ტრეინინგების მიწოდებაში. სხვანაირად მე არ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უნდა ერეოდეს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მოწესრიგებული გნებავთ, ესე ვთქვათ, ინსტიტუციური გარემო, დავიწყოთ მიწის საკითხის მოწესრიგებიდან დამთავრებული სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით, შექმნის შემდგომ იმის შესაძლებლობას, რომ ამ დარგში მოვიზიდოთ ინვესტიციები და ახალი ტექნოლოგიები. სხვანაირად, რო გითხრათ, მე ვერ ხედავდი და ამ განვითარების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს.
თქვენ ლაპარაკობთ, ნინო ევგენიძე, ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. თქვენ ლაპარაკობთ იმ პრობლემებზე, რომელთა გამოსწორება ხელს შეუწყობდა, ვთქვათ, ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობის სფეროში და მის განვითარებას. თუმცა არის მეორე სახის შეხედულება, რომ როცა ვთქვათ, შრომისუნარიანი მოსახლეობის 50% არის რაღაც საქმიანობაში ჩართული და ის მხოლოდ 8-9% ქმნის ქვეყნის ეკონომიკის, მოდით ასე ვთქვათ. იქნება არც არის საჭირო ამის განვითარება. თქვენ ემხრობით ასეთ მიდგომას? რადგან ასე ჩამოყალიბდა, ესე იგი არ არის.
მე არ ვამბობ,
ასე ვთქვათ, მითია ეს, რომ სტრატეგიული დარგია, თუ როგორ ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანი საქართველოს.
ისიც რა არის, საქართველოსთვის არის ახლა მნიშვნელოვანი დარგი, როგორ არ არის, მაგრამ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ იმ მიმართულებების გაუმჯობესება უნდა მოხდეს, სადაც ქვეყანას მართლა გააჩნია იმის უპირატესობა, რომ იყოს კონკურენტული. იქნება ეს თხილი, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე, იქნება მრავალწლოვანი ნარგავები, იმიტომ რომ ამ ხორბალი და სიმინდი არ არის ჩვენ ნია, ასე ვთქვათ, არჩევანი, იმიტომ რომ ამ პროდუქციის მოყვანა ჩვენთან უფრო ძვირიჟდება, ვიდრე შეიძლება მისი იმპორტირება. რა არის ისეთი პროდუქცია, იქნება ეს ხილი, ციტრუსები, რისი მოყვანა ჩვენ შეგვიძლია და გვაქვს ამის უპირატესობა, და არის ისეთი დარგები, სხვათაშორის, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენ იმპორტს არ ვახცენდით ამ, ასე ვთქვათ, პროდუქტებისა, და შემდგომ ეს მოცულობა კიდე უფრო გაიზარდა. რისი წარმოება შეიძლება საქართველოში და ანუ იმპორტ ჩანაცვლებითი, ასე ვთქვათ, ფუნქციის მინიჭება ამა თუ იმ პროდუქტისთვის, რატომაც არა შეგვიძლია რომ
აწარმოოს.
ის რა არის ისეთი დარგები, მაგალითად, რა ვიცი, კარტოფილი, რაღაცები შეგვიძლია რომ ამ პროდუქტების იმპორტი არ ხდებოდეს და ადგილზე მოყვანით და ადგილზე არსებული ანუ მარაგები შესაძლებელი იყოს ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილება და არა მისი იმპორტის კონფიქციელობა.
აქაც ფასია მნიშვნელოვანი, თორემ ყველამ ვიცით, ასე ვთქვათ, მომხმარებლებმა, რომელი ჯობია.
ამიტომაც აი მივედით, ხა მივედით იმამდე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან სიტყვაზე შარშან განხორციელებული, ასე ვთქვათ, პროექტები და რაღაც ნაბიჯები გარკვეულწილად ემსახურებოდა, ასე ვთქვათ, ჯერ შედეგების შეფასება, საბოლოო შედეგების თუ რა ეკონომიკური ეფექტი ქონდა ამას, ჯერ რა ანდრევია, იმიტომ წელი არ დამთავრებულა, მაგრამ რასაც უყურებთ, მაგალითად, მელიორაციის პროგრამა განხორციელდა, რომელიც ბოლო 25 წლის განმავლობაში საერთოდ არავის ხელი არ უხლია, გაიწმინდა ეს არხები, სარწყავი საშუალებები, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მთავარია, რომ ეს ერთჯერადი ღონისძიების დონეზე არ დარჩეს. თუ ხელ თავრობა ანუ უზრუნველყოფს ამას მომავალ წლებში და ამას ექნება რაღაცა ინსტიტუციური ჩამოყალიბებული სახე, ეს რა თქმა უნდა გაზრდის იმ, ასე ვთქვათ, პროდუქტიულობას იმ ადამიანებისა, ვინც ამ დარგში, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობს და შემოსავლის მიღებას ელის ამ მიმართულებებიდან. ასევე მნიშვნელოვანია ახორციელებდნენ, ასე ვთქვათ, ტრეინინგების და სასწავლო პროგრამებს, მაგრამ ჯერჯერობით ამის შეფასებაც ცოტა ნაადრევია, ეს უკვე დავინახავთ, რამდენად გაიზარდა მე ამა თუ იმ მიმართულების პროდუქტიულობა, ამის მიხედვით შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს თუ ის პროგრამა იყო, ასე ვთქვათ, წარმატებული. კიდევ
არის ის ჭირდება იმას, აი ეს
აი მაგალითად რომ მორჩება წელი, ამის შემდგომ უკვე როდესაც გვექნება მონაცემები, შესაძლებელი
აი აგროკრედიტის
იყო, აი მაგალითად აგროკრედიტთან და ასე ვთქვათ მცირე მიწიან ფერმერთა დახმარების პროგრამასთან დაკავშირებით, რაც ფიქრობთ, რომ ჩვენი აზრით, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ის ადამიანები ხოხტობით ადგილზე ვინც არის და ელის ამ დახმარება სახელმწიფოსგან მისთვის ნებისმიერი თანხა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს და ნებისმიერი დახმარება მათ მიერ გაწეული. მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს მაინც რაღაცა სოციალური დახმარების კატეგორიას რაღაცა იმითი ამ თავისი სტრუქტურით ემსახურებოდა და კარგი იქნებოდა თუ დარგი ესეთი დანახარჯებისგან მომავალში გათავისუფლდება და უფრო იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სულ აღნიშნავ ხოლმე, რომ პოლიტიკოსების დრო და ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების დრო არ ემთხვევა ხოლმე ერთმანეთს. და ჩვენი ამოცანა არის, ჩვენ ფიქრობთ ესე, რომ ზოგადად ხელისუფლებები უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა იყურებოდნენ, ვიდრე შეიძლება ორი ვადით არჩევნების მოგება და ასე შემდეგ. ეს უფრო მოგცემდა ესე თქვა მდგრადი განვითარების შესაძლებლობას მომავალში.
კი, არის ეს პრობლემა და რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში და არა მხოლოდ ეკონომიკაში.
ეს მარტო საქართველოსში არ გახლავთ, თქვა ეს პრობლემა ყველგან თელ სოფლიოში.
მეტნაკლებად. მაგრამ არის ხოლმე გრძელვადიანი რაღაც ინტერესები, რასაც მაინც მისდევენ. ასე თუ ისე, რას მოაქვს ეს შეგნებას კონკრეტული გუნდის, თქვა, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის თუ
ზოგადად ეს ყველაფერი ერთად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ საზოგადოება რამდენად არის ჩართული ამ პროცესში, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ და განათლების დონეზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, ბოდიშს გიხდით ამდენი ჩემი აზრებისთვის,
ამისთვის მოგწევთ რა,
რომ მხოლოდ განათლებულ, ინფორმირებულ ადამიანს შეუძლია კითხვების დასმა, ასე ვთქვათ, კრიტიკული შეკითხვების წარმოჩენა და მხოლოდ ამგვარი პროცესში შემდგომ შესაძლებელია ქვეყნის ზრდა და განვითარება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვერ ვხედავ, ასე ვთქვათ, ამ მასის უზრუნველყოფის გარეშე ვერ ვხედავ ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, სწრაფად განვითარების შესაძლებლობას და აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა მიმართულებით განათლებაზე როცა ვსაუბრობთ, ეს არ უნდა გახდეს, ესე იგი, ჩვენი ქვეყნის ნომერ პირველი ამოცანა, იმიტომ რომ ამის გარეშე ნებისმიერ სექტორში რო ავიღოთ, ბოლოს მაინც მივდივართ იმამდე, რომ განათლების დონე არის ძალიან დაბალი. ხშირ შემთხვევებში, აი სოფლის მეურნეობის მაგალითი რო ავიღოთ, სიტყვაზე მთავრობას ჰქონდა ინტერესი რომ რაღაც ესწავლებინა და ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ იმ ადამიანებს, ვისთვისაც უნდა ესწავლებინათ, მათ არ ჰქონდათ ამის არანაირი ინტერესი. ანუ სახელმწიფოს კიდევ ერთი ვალდებულება ემატება, ასე ვთქვათ, თავისი პრობლემების ჩამონათვალში, რომ ამ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, გაუღვიოს ეს ინტერესი და რაღაცა ასწავლოს ამ მიმართულებით.
ამასაც ცოდნა უნდა, ეს როგორ გააკეთო ალბათ. ნინო, დავიწყეთ სოფლის მეურნეობით, დავასრულეთ განათლებით, რაც არის სავსებით ლოგიკური, ნებისმიერი თემის დასრულება შეიძლება. ამით ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ მობრძანებისთვის. ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით კვლევაზე, სოფლის მეურნეობა, გამოწვევები და მიმდინარე პოლიტიკა. ამ კვლევის ნახვა, სრული ტექსტი შეგიძლიათ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ვებსაიტზე.
დიდი მადლობა მადლობთ მოწვევისთვის.
და გადაცემის ბოლოს დაგვრჩა 3-4 წუთი ქართული გაზეთებისთვის. ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს, გისმენთ ნინო.
მოგესალმებით, გაზეთი რეზონანსიდან დავიწყებ. ლარის დევალვაციამ ხალხი გააღიზიანა და დააშინა. ეს ხელისუფლებაც ნაციონალების ყვასმისდევს, წინა საახალწოდ კარგი სიურპრიზი კი მოგვიწყვესო. გაზეთ რეზონანს რიგითი მოქალაქეები ყავს გამოკითხული ამ სტატიის მიხედვით. დღესდღეობით ფასები პროდუქტებს ისედაც გაურმაგებულია და რა მოხდება 30-31 დეკემბერს, ალბათ მინიმალურ შენაძენსაც ვერ გავაკეთებ და ცარიელი სუფრით შევხვდებით 2014 წელსო. ეს რიგითი მოქალაქეების მოსაზრებები არის, რომლებიც მათ გაზეთ რეზონანსს გაუზიარეს. ჩერქეზულ ქართული დაახლოება, სოჭი და აფხაზები. ამის შესახებ საკმაოდ ვრცელ მასალას აქვეყნებს გაზეთი რეზონანსი. ჩერქეზების მიერ სოჭში ოლიმპიადის ჩატარების გამო შარშან დაწყებული დიდი საპროტესტო კამპანია ოლიმპიადის მოახლოების პერიოდში თითქმის ჩაცხრაო. შეგიძლიათ წაიკითხოთ პუბლიკაცია გაზეთ რეზონანსში. არდადეგები 24 დეკემბრიდან 19 იანვრამდე, საუბარი არის სასკოლო ზამთრის არდადეგებზე, როგორც განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე აცხადებს, არდადეგები 24 დეკემბერს დაიწყება და 19 იანვრამდე გაგრძელდება. გაზეთი ახალი თაობა. სოზარ სუბარი, ციტატა, უჩანანუაშვილი აკაკი მინაშვილის ზეგავლენის ქვეშ მოექცაო. ალექსანდრე ჭიკაიძემ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლები მოინახულა. უკაცრავად Nana Devdariantan aris interview ახალთაობაში საქართველოს ბედი უკრაინაზე არ არის დამოკიდებულიო. Gazeti ახალი თაობა გთავაზობთ ინტერვიუს ასევე უმრავლესობის წევრთან დავით ბერძენიშვილთან 200-300 ბინის დაქირავება ქუთაისის ეკონომიკას ვერაფერს დაატყობსო. სხვადასხვა საკითხებთან ერთად ინტერვიუში საუბარი არის პარლამენტის კვლავაც თბილისში გადმოტანის თუ არ გადმოტანის თაობაზე. საქართველოს რესპუბლიკა ლარი უბრალოდ ჩქმეტა ჩქმეტით უფასურდება. ადამიანებმა უნდა იცოდნენ რით არის გამოწეული ლარის კურსი სრულება და არ ვამშვიდებდეთ რომ რეალურად არაფერი ხდებაო. ექსპერტებზე დაყრდნობით წერს დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა ლარის ასე ვთქვათ გაუფასურებასთან და გაუფასურებაზე. Gazeti versija skandaluri ekskluzivis juad gamsakhurdia tsamebit mokleso Nikoloz Mzhavanadze uplebadamtsoli Nikoloz Mzhavanadze atskhadebs amis shesakheb akve interviu mtsire interviu kveqondeba Georgi Tavdgiridzestan khudnohezze lozungebit ki ara faktebit unda vilaparakoto didi lilos mosakhleoba ki dargovebit moqobeli nagavsaqrelis gaukmebas moitkhos amis shesakhebat shegizdiat tsaiqitkhot gazet versiashi Gazeti Alia datirtuli aris khodaskhva ხმამაღალი სათაურებით სინახი დაშელზე ნადირობა დაიწყო რასკემა დაუდო დაკავებულმა მაღალჩინოსანმა გამოძიებას საუბარი არის დავით ჩხარტიშვილზე ვინებზის ეკაბესელიას კაგების მეთოდებითო
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ქართული პრესა მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩელეჟავა იყო ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთს